Kojení je speciální záležitost. Ačkoliv má mnoho společného s těhotenstvím, co se týče bezpečnosti léků a léčivých rostlin. U těhotenství nám jde o přestup těch látek přímo do krve dítěte. Na začátku těhotenství tam nehraje roli placenta, takže tam je to jakoby citlivější. V pokročilejších fázích těhotenství tam už máme placentu, která lecos může odfiltrovat. A v kojení nám jde o přestup těch látek do mateřského mléka. Chtěla bych dát takový příklad, aby jsme si udělali obrázek, kolik těch látek se zhruba do toho mléka dostane. A abyste viděli, že to jako není to stejné dát dítěti přímo třeba čaj z nějaké bylinky, anebo vypít ten čaj a potom ho kojit. Když si vezmeme třeba alkohol jako takovou látku, kterou chemickou látku, kterou maminky často řeší, co se týče přestupu do mateřského mléka, tak vemte si, že v nějakém nápoji ten alkohol máte v procentech, dejme tomu pivo má nějaká 4% nebo 5%, víno má 12%, 14% a podobně. A potom ale v krvi jsme vždycky jenom v řádu promilí a navíc vína nevypijeme třeba 2 litry, tak jako piva. A to je důležité si uvědomit, že vlastně promile to je jako je 1/1000, na rozdíl od procenta, což je 1/1. Takže vlastně jsme o řád níž v tom mléce. A v tom mléce ještě máme méně o něco než v krvi, takže když bychom měli v krvi 1 promile, což už víte, že musíte vypít toho docela dost, abyste měli v krvi 1 promili alkoholu, tak v tom mléce bude ještě o něco méně než v té krvi, protože ten alkohol sice přestupuje do mateřského mléka, ale ne v takové plné míře, v jaké ho máme v krvi. Takže potom toho mléka, i když by se dítě napilo úplně jako plnou dávku, tak by to potom v porovnání třeba s tím alkoholickým nápojem, třeba s tím pivem, bylo jako na několik mililitrů. Dejme tomu, když vypiju 2 piva, je to jako kdybych tomu dítěti a potom to dítě nakojím plně. Tak je to jako kdybych mu dala třeba 0,5 lžičky nebo 1 lžičku toho piva, co se týče množství alkoholu. Takže to mi připadá důležité, ten alkohol je takový dobrý příklad, na kterém si to můžeme uvědomit, jak ty účinné látky, v jaké množství se dostávají do toho mateřského mléka. A teďka teda, když máme nějakou účinnou látku z bylinky, tak ještě je tam otázka, jestli vůbec se do toho mateřského mléka dostává. Samozřejmě u kojících žen opět máme málo studií, opět nemáme dostatek informací, tak jako bychom si přáli mít u každé rostliny jasnou informaci, jestli přestupují účinné látky do mateřského mléka nebo nepřestupují. A chci říct takovou jednu věc, že většinou, když chceme léčit to miminko a chtěli bychom mu dávat nějakou bylinku, která je bezpečná pro něj, tak to právě nestačí vypít tu bylinku sama a potom ho nakojit, protože by tam bylo hodně malé množství té účinné látky v tom mléce. Takže u těch bylinek, které jsou bezpečné pro kojence, tak můžeme po lžičkách dávat přímo ten čaj, když potřebujeme léčit. Samozřejmě nechci nabádat k tomu, aby malí kojenci, kteří mají pít výhradně mateřské mléko, aby pili nějaké čaje, tak jak se dřív dělávalo a dneska už víme, že to je špatně dávat dítěti prostě láhev s feniklovým nebo heřmánkovým čajem. Na druhou stranu, když bychom potřebovali třeba u něho léčit zánět a chtěli bychom mu ten heřmánek dát, tak je to na místě dát mu několik lžiček toho heřmánkového čaje. A nedávat to jako přes to mléko, protože tam by to bylo velmi slabé to působení. A které rostliny tedy bezpečné jsou a nejsou, to máte opět shrnuté tady v tabulce. A je tam jenom potřeba si uvědomit, že zase jde o to množství a že ve většině případů se nic neděje, pokud jde o nějaké jednorázové použití, protože toho množství je opravdu málo. A stejně jako u toho alkoholu je tam potom problém spíš, když by to bylo opakované a časté. To znamená, my se nemůžeme léčit několik měsíců a denně pít nějakou bylinku, která je v těhotenství nevhodná, protože by mohlo to být pro to dítě nebezpečné. Na druhou stranu, když vypijeme někde nějaký čaj a potom to dítě nakojíme, tak můžeme být úplně v klidu. co se týče přechodu látek do mateřského mléka, tak většinou tam lépe jdou malé molekuly a takové, které jsou rozpustné v tucích, protože víte, že mléko je taková disperze vlastně tuku ve vodě. A vzhledem k tomu, že rostliny obsahují velkou širokou škálu, každá rostlina účinných látek, tak je to právě, nedá se to tak jednoduše říct, většiny rostlin, jako to máme toho alkoholu. Takže spíš nám potom jde o ta pozorování, která už máme, o proběhlé výzkumy, které už máme, a z toho bereme ty data, jestli tam ty látky do toho mléka přechází nebo ne, případně jestli jsou nebo nejsou nebezpečné. U některých rostlin máme bohužel tu kategorii nepoužívat, přestože tam žádné zatím výzkumy nemáme. Je to prostě zase z toho teoretického hlediska. Dobře víme, že ta rostlina obsahuje nějakou látku, která je nebezpečná, tak raději budeme tu rostlinu nedoporučovat. Ne, že bych to chtěla nějak jako rozporovat, jenom chci říct, že se to může prostě s vývojem času měnit, tak jak se mění bezpečnost látek v těhotenství, přestože ta faktická bezpečnost se samozřejmě nemění, tak ty naše poznatky ohledně té bezpečnosti v těhotenství a v kojení se mění. A proto každá tabulka bude jednou neaktuální, protože budeme mít další nové informace a budeme lépe zase vědět, jestli se tyhle ty bylinky můžou nebo nemůžou, ať už v těhotenství, nebo v kojení.